Pernyataan resminya pada Selasa menyatakan bergabungnya Indonesia ke BRICS mencerminkan peran aktif Indonesia dalam isu-isu global serta komitmennya memperkuat kerjasama multilateral demi tatanan dunia yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kemlu RI juga menegaskan Indonesia berkomitmen berpartisipasi aktif dalam agenda BRICS termasuk ketahanan ekonomi, kerjasama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. Kemlu RI juga menyatakan partisipasi Indonesia di BRICS merupakan wujud komitmen untuk menjaga tatanan global dan memperkuat kerjasama selatan-selatan memastikan suara negara-negara global South terwakili dalam keputusan global serta berkontribusi untuk mewujudkan dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI menargetkan pengiriman 425.000 pekerja migran Indonesia PMI pekerja ke luar negeri pada 2025. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jakarta Senin mengatakan, dengan rencana pengiriman sebanyak 425.000 PMI tersebut diharapkan mendorong perekonomian Indonesia sebesar 0,52% dengan kemungkinan capaian devisa hingga lebih dari 300 triliun rupiah. Karding menyampaikan target tersebut setelah pada 2024 kementeriannya yang sebelumnya merupakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat pengiriman sebanyak 297.000 PMI ke luar negeri dengan dampak perolehan devisa sebesar 251 triliun rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,36%. Selain itu, realisasi pengiriman PMI pada 2024 tersebut juga membantu menurunkan angka pengangguran sebesar 3,98% dari total 7,47 juta pengangguran yang tercatat pada 2024. Realisasi tersebut sebenarnya belum memenuhi permintaan pekerja di pasar luar negeri yang menyediakan 1,35 juta peluang kerja. Untuk itu pada tahun ini Kementerian P2MI menambah target pengiriman PMI agar dapat memanfaatkan peluang kerja yang ada secara optimal sehingga dapat mendorong perekonomian nasional. Sekian Warta Berita.
Thank you. bergoyang dengan sedikit gerak perlahan. Jadi
move on with the groove.
Everybody young,
move on with the groove.
Cuma saja diam berdiri, nanti sampai rumah malah pengen denger lagi.
Lagi ya terus saja.
Jika begini jadi ingat usia senja. Jika lo kau nanti lebih tinggi dari raja, nikmati itu dengan blangkon di kepala. Memang tak lebih hebat dari pengawas solo. Apalagi jika kau dengar alunan getar sampai pelitong ayam dengar jangan parno. Lebih baik kita semua ikut
bersobat.
Pendengar Beranda Diplomasi kali ini berjudul Wartawan Ethiopia Tulis Buku Kegiatan Diplomasi Dubes Al-Busro Basnur. Penulis asal Ethiopia Sise Salunigatu membuat buku tentang Duta Besar Indonesia untuk Ethiopia Al-Busro Basnur dan berbagai kegiatan diplomasi Indonesia di Ethiopia. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang mempererat hubungan kedua negara. Sise Salu merupakan seorang wartawan senior media terkemuka Ethiopia, The Reporter. Buku yang dia tulis berjudul Dr. Honoris Causa Al-Busro Basnur, Inspiring Ambassador from Journalist and Writer to Diplomat. Luncuran buku dilakukan di kota Arbamins, Ethiopia pada Sabtu. Buku setebal 246 halaman itu terbit dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Melansir Rakyat Merdeka, Dubes Al-Busro mengapresiasi karya Sise Salu. Ia berharap buku tentang dirinya dapat menjadi referensi untuk mempererat hubungan kedua negara. Dubes Al-Busro Senin mengatakan berbagai kegiatan terutama di bidang ekonomi, pendidikan, pembangunan sumber daya pemuda dan pariwisata tidak hanya mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Ethiopia, namun juga menjadi sumber inspirasi dan memotivasi masyarakat di Ethiopia. Sisa Salu mengatakan Ethiopia belajar banyak dari Indonesia. Pembelajaran itu diperoleh dari kegiatan diplomasi yang diselenggarakan Kedutaan Besar RI di Addis Ababa. Salu merasa perlu menulis semua terobosan yang dibuat Al sebab ia menemukan banyak hal baru dari kegiatan diplomasi yang dilakukan Dubes RI. Sejak Maret 2019 sampai Desember 2024, KBRI Addis Ababa menyelenggarakan lebih dari 340 kegiatan. Selama itu, KBRI Addis Ababa telah menerbitkan 14 buku. Awal 2025 ini, Salu akan menerbitkan lagi 3 buku baru yang berisi kumpulan tulisan, baik dari tokoh akademisi, pemuda, dan profesional Indonesia dari Ethiopia. Luncuran buku di Arba Mins pada Sabtu dihadiri 100 orang. Mereka terdiri dari pelajar, mahasiswa, dosen, profesional, dan pejabat pemerintah. Sekian Beranda Diplomasi.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the for a while. wanna be next to you.
Voice of Indonesia.
Terima kasih pendengar Voice of Indonesia telah bersama Skarsari dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Pendengar, kalau Anda merupakan pendengar setianya Voice of Indonesia yang biasa dengerin juga program Halo Jakarta, Halo Hong Kong, waktu itu saya sama Sam pernah mengangkat tema dan juga mengajak salah satu narasumber yang merupakan pegiat dari Aksara Jawa. Nah, kalau Anda ketinggalan boleh tuh ditonton lagi di YouTube-nya ya, Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Kenapa sih ternyata banyak juga para PMI yang melestarikan bahkan jauh-jauh Hong Kong ya, kemudian masih belajar untuk menulis dan juga menggunakan aksara Jawa. Tapi ngomong-ngomong aksara Jawa ya, ternyata aksara Jawa dan huruf Thailand itu ternyata mirip-mirip loh. Jadi katanya terlihat memiliki bentuk yang serupa, tapi keduanya sebenarnya berbeda. Jadi kayak keriting-keritingnya tuh sama gitu ya. Tapi meskipun bentuknya hampir mirip, pengucapannya juga tidak sama. Thailand ini punya 44 huruf konsonan dan 15 lambang vokal, sementara untuk aksara Jawa memiliki 20 aksara atau hatnacaraka. Di sisi lain, Indonesia dan Thailand memang memiliki keterkaitan sejak lama ya dalam sebuah tulisan yang terbit pada Thai Culture News Series number 10 yang berjudul The Nature and Development of Thai Language. Udah dijelasin nih kalau cerita Panji yang berasal dari Jawa Timur menyebar luas ke Asia Tenggara termasuk Thailand. Itulah kenapa cerita Panji ini kan sudah diakui sebagai Memory of the World ya oleh UNESCO ya. Dan cerita Panji ini diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing negara. Dan uniknya dari cerita tersebut banyak yang kata dalam bahasa Jawa yang dapat ditemukan dalam bahasa Thailand. Wah, lihat dong betapa besarnya pengaruh dari kebudayaan Indonesia dari sejak zaman dulu, dari cerita Panji sampai berpengaruh ke bahasa Thailand. Dan kenapa kok bisa aksara Jawa ini mirip dengan huruf Thailand? Kalau dikutip dari Balai Pelestarian Nilai Budaya BPNB Daerah Istimewa Yogyakarta, aksara Jawa mirip dengan tulisan Thailand karena memiliki induk yang sama, karena keduanya merupakan turunan dari aksara Palawa atau Palava. Jadi demikian alasannya ya pendengar ya. Jadi kedepannya gak usah ribut-ribut lagi, ini kok budaya saya diambil sama budaya yang ini, atau budaya ini kok diklaim sama mereka gitu. Karena pada dasarnya tuh kita memiliki nenek moyang yang sama, atau mungkin dari Indonesia menginspirasi dan menyebar ke negara-negara lain atau kebudayaan-kebudayaan lain, sah-sah aja dong ya. Tapi dari sini tuh kita bisa tahu betapa besarnya kekuatan dan juga kebudayaan Indonesia.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kota sejuta mimpi, aku datang menghampirimu untuk perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Hati teman lebih dari sekedar materi. Oh, sayangku, jangan pernah lepaskan.
salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
Voice of Indonesia dengan sekilas info. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurafik memastikan pihaknya akan mengawasi pengelolaan sampah berjalan baik dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang serentak digelar mulai Senin. Hal ini disampaikan dalam keterangan di Jakarta Senin. Dari pemantauan tersebut, pihaknya dapat melakukan langkah penyesuaian dan menyusun strategi mitigasi yang sesuai untuk memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis dari sisi pengelolaan sampah. Demikian sekilas info.
Tak tak juga datang. Angin berhembus bersama diriku berbuah lara. Sang pujaan tak juga datang. Angin berhembus bersama.
Udah terminang-minang ya di jam pertama sama Randai dan juga Alang-Alang Baradai. Terus di jam kedua udah kenalan juga sama suku Sade yang ada di Lombok. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk berkunjung ke salah satu tempat wisata hutan mangrove yang barangkali bisa menjadi inspirasi ketika Anda berkunjung ke Indonesia selanjutnya.
Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono, saya pemuda Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Panggilan saya sehari-hari Rudi Bacok, karena Bacok ini adalah panggilan untuk anak laki-laki suku Bugis. Jadi kalau laki-laki namanya Bacok, kalau perempuan namanya Bece. Dan saya tanggal lahir itu tanggal 6 Februari tahun 1995. Saya lulusan S1 di Perguruan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tanjung Pura. Memang banyak sekali orang-orang yang memanggil saya, ada yang mengatakan saya adalah pemuda penggiat lingkungan, pemuda pariwisata, pemuda pelopor, dan juga pemuda kampung. Jadi menurut saya yang tepat untuk pemanggilan ataupun background dari kegiatan saya itu adalah pemuda penggerak sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Di tahun 2010 itu pernah terjadi banjir rob besar, Kak, sehingga benteng-benteng untuk mercusuar itu pun juga sempat roboh. Nah, jadi ini menjadi dampak yang sangat luar biasa apabila kami dan teman-teman tidak segera tanggulangi. Dari tahun 2000 sampai dengan 2019, infrastruktur kami sama sekali tidak pernah mendapatkan rehabilitasi jalan dan sebagainya. Sehingga ini yang memotivasi kami, ayo coba kita cari ikon yang ada di desa kita, kita angkat. Sehingga Pemkab, Kabupaten, Provinsi, dan juga Kementerian bisa nih melirik desa kita. Dan alhamdulillah nih muncul ide untuk pembuatan ataupun ciptakan ekowisata mangrove. Karena apa? Karena kita pesisir dan kita ada kurang lebih 11 jenis mangrove yang ada di sana. Sehingga muncullah nih ide mengajak pemuda, mengajak teman-teman sebaya untuk bergotong royong menciptakan ide-ide tersebut. Awalnya itu kurang lebih 40 orang, Kak. 40 orang kami bergotong royong mengajak anak-anak dari kalangan SMP, SMA yang ada di Sungai Kupah, sampai kami ajak untuk camping ground awalnya agar menyatukan visi misi. Sebagian besar dari orang tua yang kami ajak ini, Kak, anaknya itu mengatakan, untuk apa ikut Bacok tuh? Siapa yang mau datang ke sana? Paling monyet yang akan ke sana. Karena yang pertama infrastruktur rusak, yang kedua jauh dari rumah penduduk, tidak ada rumah penduduk, siapa yang akan datang ke sana? Sedangkan sana hanya ada hutan dan juga monyet. Akhirnya tersisihkan, Kak. Sedikit demi sedikit kelompok kami ataupun pemuda-pemuda tersebut hilang. Akhirnya sisa 20 orang, kami bergiat lagi nih, support. Ayo, kita pasti bisa. Akhirnya sampai saat ini kami hanya bertahan 6 orang. dari 2017 itu sampai sekarang hanya 6 orang itu, Kak. Yang pertama itu ada Bang Adi Esfood. Nah, Bang Adi Esfood ini dia lulusan kehutanan, Kak. Jadi dia di bidang untuk rehabilitasi mangrove-nya, Kak. Dan yang kedua, kita ada teman lagi yang namanya Yogi Agus Pratama. Yogi ini kita buat dia untuk admin di media sosial kita. Yang ketiga, kita ada Bang Saipudin. Nah, Saipudin ini saat ini bagian untuk pengolahan paving block plastik, dan juga pada saat saya tidak ada di lapangan, dia yang akan mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan. Ada Bang Rajali dan juga Jumadi. Bang Rajali, Jumadi ini adalah tim untuk perlengkapan, Kak. Nah, jadi mereka berdua perlengkapan pada saat kegiatan, apa yang perlu diambil, apa yang perlu disiapkan, mereka akan gercep, akan siap. Dan untuk Bang Jumadi ini khusus untuk juga merangkap proses penanaman mangrove digital. Nah, itu Bang Jumadi. Tinggal saya sendiri. Nah, kalau saya memang untuk pemikir, Kak, dalam artian membuat strategi. Apa nih? Dan membuat rancangan. Saya membuat rancangan rangka kerja panjang dan juga pendeknya. Apa yang kita akan lakukan untuk bulan depan? Apa yang kita akan lakukan untuk tahun depan? Itu akan saya rancang dan akan kami bagikan untuk tupoksi.
Kalau gubernur sih belum. Gubernur udah sekda konfirmasi ya.
Nama Adi, umur 32 tahun, asal Sungai Kupah. Dulunya kawasan ini merupakan kawasan hutan mangrove yang terabrasi dan sering terjadinya banjir rob yang di laut. Sehingga kami di sini beberapa titik itu terkena banjir rob khususnya. Jadi masyarakat di sini dulu tidak tahu apa itu hutan mangrove, tapi setelah kita kenalkan, oh, mangrove itu merupakan sebuah hutan yang isi ada beberapa jenis pohon mangrove. Di sini varietas jenis mangrove ada berembang, ada api-api, ada bakau, ada tumu, nipah, dan jenis-jenis lainnya. Jadi khususnya mangrove desa Sungai Kupah itu lebih banyak variatif jenis berembang ini Soneratia alba, daunnya kecil, sedangkan ini api-api. Ini yang paling banyak di hutan mangrove desa Sungai Kupah. Selain itu ada nipah juga yang banyak. Yang kurang itu malah varietas bakau tersendiri, karena mungkin kurang cocok di sini. Kita inilah yang kita untuk pengkayaan, uji coba pengkayaan di sini menggunakan bakau untuk menambah varietas hutan mangrove desa Sungai Kupah. Bakau itu ada jenis mukranata yang kita tanam, apiculata, ada dua jenis yang kita tanam di sini. Jadi selama ini selain gelombang yang terlalu pasang, itu sampah dan pohon-pohon yang mati yang hanyut itu yang menabrak biasa pohon mangrove itu jadi kendala juga, sehingga mereka biasa patah, dililit sampah. Tapi selama ini kita cari solusinya, mengapa sih ini sampah ini selalu ada, karena kita ini kan sungai Kapuas yang itu, jadi di laut ini garam muncul, air laut muncul, itu sampah itu ke tepi di sini. Jadi kata wisatawan, kok sini banyak sampah sih ekowisata ini? Ternyata itu sampah kiriman yang dari Sungai Kapuas lalu kembali lagi ke dasar laut.
Tahun 2017 itu kita kelola bersama masyarakat dan teman-teman itu untuk menjadi kawasan ekowisata. Bagaimana untuk mengundang orang-orang itu berkunjung ke tempat kami, karena kami di sini ujung sekali dari benteng pertama dari Laut Natuna itu. Nah, kalau sekarang di bahasa, kalau dulu kami bilang Laut Cina Selatan, nah sekarang kan udah diubah pemerintah jadi Laut Natuna. Nah, kan dari 2017 dan alhamdulillah berkembang sampai saat ini. Dari tahun 2019 juga kita ada dapat bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga, yaitu Pondok Wisata di tahun 2019, dan juga dapat bantuan dana alokasi khusus itu dari Kementerian total 800-an lebih juta gitulah kalau nggak salah. Nah, jadi itu ada juga di tahun 2021 itu kita juga dapat dari bantuan dari KKP juga, itu yang ini yang sedang kita duduk ini, landmark dan kapal wisata juga ada dapat bantuan dari KKP. Nah, alhamdulillah juga kemarin di Februari kemarin dapat kunjungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno hadir mengunjungi desa kami karena kami masuk 300 besar anugerah desa wisata Indonesia. Dan alhamdulillah di sini masyarakat yang mengelola ini sudah mendapatkan omset minimal untuk pendapatan harian untuk masyarakat sekitar. Jadi dampak dari ekowisata ini untuk ekonomi masyarakat itu sedikit demi sedikit terbantu.
Kami mencari inovasinya. Apa nih yang akan kita tonjolkan supaya bisa berbeda, bisa menarik wisatawan? Akhirnya kami munculkan nih kak, ide-ide kreatif. Akhirnya tercetus nih, oh bagaimana kalau mangrove digital? Karena apa? Karena kami, sasaran kami adalah pemuda-pemuda ataupun kaum milenial yang akan menjadi sasaran utama kami. Kenapa? Karena mereka kan suka nih kak yang namanya selfie, suka nih yang update story segala macam untuk di media sosialnya. Sehingga ini cocok nih untuk menjadi pasar kita. Kita buatlah mangrove digital. Jadi sekarang kami tidak membuat bahasanya spot foto yang gambar alo view apa segala macam, tapi spot foto adalah tanaman mereka. Nah, jadi dari spot foto tanaman mereka ini, mereka yang berkunjung ke Sengkupa itu akan kita langsung arahkan untuk memilih bibit. Jadi dia, mereka yang memilih bibit, setelah itu mereka registrasi kak, nama, alamat, nomor email. Setelah itu kita arahkan untuk tempat lokasi penanaman. Setelah itu akan kita titik koordinatkan. Setelah titik koordinatkan, itu kita akan masukkan ke dalam aplikasi. Setelah itu, setelah masuk ke dalam aplikasi, kita akan berikan sertifikat online kepemilikan. Jadi ada pemilik dan juga ada bukti kepemilikan. Setelah itu akan kita laporkan setiap 3 bulan sekali kak, untuk perkembangannya melalui aplikasi. Nah, dalam bentuk aplikasi ini memang kak, kita lagi kerjasama juga dengan DLH Provinsi Kalimantan Barat untuk mengupdate dan membuat aplikasi yang memang udah ada di Play Store. Dan yang kedua, aplikasi yang memang nantinya bisa mengukur karbon dan juga ketinggian pohon tersebut. Ini kita udah koordinasi dengan DLH, dengan Kadis DLH, Pak Adiani, dan beliau mensupport untuk perkembangan dan juga mengevaluasi dari aplikasi ini.
Di sini kita mulai dari kita punya pembibitan sendiri. Pembibitan kita menggunakan polybag yang ramah lingkungan dari limbah nipa. Jadi apa tuh, pohon tersebut ditanam secara individual maupun kelompok masyarakat melalui aplikasi mangrove dan ditanam di hutan mangrove ini. Khususnya bakau itu umurnya kira-kira 3 bulan, kira-kira 15-20 cm baru bisa ditanam. Sama dengan berembang atau api-api juga begitu, tingginya minimal 15 cm baru bisa ditanam di lahan hutan mangrove ini.
Kita coba buat event, agar mereka semakin senang kita buat event. Saat itu kami mulai event pertama di 2018. Event namanya Festival Teluk Bediri. Nah, di Festival Teluk Bediri ini, di sini kunci kami sampai saat ini kak. Tapi di event ini kami optimalkan ada seperti dialog produktif. Jadi kami mengundang semua stakeholder di event ini. Kami undang dinas-dinas, kami undang dinas di Diaspora per Kabupaten, kami undang dinas di Diaspora per Provinsi, kami undang juga DLH Kabupaten, DLH Provinsi. Kami undang semua stakeholder, BPSPL dari kelautan, semua stakeholder kita undang. Dan juga dari KRHK kita juga undang, BPDAS dan juga DKP, kita undang semua stakeholder kak. Dan untuk kegiatan ini kita tidak meminta sumbangan. Nah, di dialog inilah kak, akhirnya kami mendapat pencerahan, mendapat bagaimana untuk ini bisa berlanjut dan juga berkembang. Karena di dalam dialog ini semua stakeholder sudah ada di depan kami. Kami berdialog, kami paparkan potensi-potensi di desa kami, kami lihatkan kepada semua stakeholder, semua pemerintahan, dan mereka tertarik. Nah, di 2019, dua proposal itu tembus dari kementerian, Kak. Yaitu kami mendapatkan dana alokasi khusus di 2019 dari Kementerian Pariwisata sebesar kurang lebih 985 juta. Dan yang kedua kita juga dapat bantuan di 2019 itu, Kak, dari KKP, Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia, yaitu dalam bentuk pondok wisata. Nah, ini membuat masyarakat semakin semangat dan semakin yakin bahwa ada nih dorongan, bahwa benar nih tempat kita berpotensi. Ya, kalau untuk menuju ke lokasi dari Pontianak ini kurang lebih 45 menit, Kak. 45 menit menggunakan sepeda motor dan kurang lebih 1 jam kalau menggunakan mobil. Kalau dulu sampai 2 jam, Kak, karena infrastrukturnya rusak. Tapi saat ini alhamdulillah jalannya udah hampir sampai, sisa 200 meter, tapi bulan 10 ini selesai, diselesaikan oleh PUPR Kabupaten Kubu Raya. Dan alhamdulillah untuk mobil itu sudah bisa menggunakan mobil kecil, mobil besar, tapi kita belum bisa masuk untuk bis. Ya. Nah, jadi yang ingin menanam mangrove digital di Sentupa itu bisa melalui DM. DM langsung, ada dua Instagram. Instagram yang pertama yaitu etb.mangrovesungaikupa. Dan yang kedua yaitu di Desa Wisata Sungai Kupa. Jadi DM untuk pemesanan, nanti kita akan pandu terkait untuk melalui mungkin nanti via WA. Nanti kita akan pandu untuk pemilihan bibit secara online, nanti secara video call bebas memilih, atau secara Zoom bebas memilih. Nanti setelah memilih kita akan lihatkan prosesnya, kita akan lihatkan bagaimana pengaplikasiannya, dan akan kita kirimkan untuk perkembangan pohonnya melalui email yang telah diberikan. Ya, arti penghargaan bagi saya adalah satu-satu hal yang memang kami inginkan, yang kami idam-idamkan, yaitu agar desa kami yang dulunya dipandang orang sebelah mata, desa kami yang dulunya tidak banyak dikenal orang, desa kami yang dulunya pemuda ditanya tinggal di mana, tidak ada yang mau berkata tinggal di Sungai Kupa. Inilah harapan kami. Dengan adanya penghargaan-penghargaan seperti ini, kami dapat mengangkat marwah nama desa kami, bisa membuat desa kami semakin menjadi desa mandiri dan terkenal untuk semua dan seluruh pelosok negeri. Nah, jadi memang harapan kami ke depan kepada pemerintah agar dapat segera membuatkan aplikasi paten. Bahkan kita ini kan juga belum dipatenkan, Kak, belum ada hak cipta segala macam, karena memang ini adalah ide dan gagasan satu-satunya, Kak, kan? Karena tujuan kami dari awal bukan dalam artian untuk mencari bahwasanya ini adalah ide kita, lalu kita yang harus berkuasa, tetapi yang kami tekankan di sini dengan adanya aplikasi ini bisa bermanfaat untuk alam dan juga kelestarian hutan mangrove yang ada di Indonesia.
places, I ain't seen you in ages. But I hope you'll come back to me. My mind's running wild with you far away. I still think of you 100 times a day.
I still think of you too, if only you knew. When I'm feeling a bit down and I wanna go through, I look over your photograph and I think how much I miss you. I miss you. I wish I knew where I was, 'cause I don't have a clue. I just need to work out some way of getting me to you, 'cause I'll never find love like ours out here in a million years. A million years. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know that you're safe, given that I'm miles away on this first flight back to your side. I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait on the first flight back to your side.
Traveling places, I ain't seen you in ages, but I hope you'll come back to me. My mind's running wild with you far away. I still think of you 100 times a day.
I still think of you too, if only you knew. I just need to work out some way of getting me to you, 'cause I'll never find love like ours out here in a million years. A million years. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know that you're safe, given that I'm miles away on the first flight back to your side. I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait on the first flight back to your side. To be wasting time without you. Don't wanna throw away my life. I need you. Something tells me we'll be alright.
Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id